Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Dan kepadanya kita kelak akan kembali. Subhanallah. Tatkala kita tidur semalam, apa yang kita rencanakan untuk pagi hari ini? Ada banyak acara dan banyak cita-cita yang hendak kita bangun. Tapi kita tidak pernah tahu apakah kita akan bangkit dari tidur kita. Sebagian orang tidak mensyukuri bahwa nikmat bangun dari tidur adalah nikmat yang agung. Apalagi tatkala nikmat itu dibarengin dengan nikmat zikrullah azza wa jal. Bangun ingat sama Allah. Kebanyakan orang ketika bangun, apa yang dia ingat? Handphonenya. Kita lupa baca doa bangun tidur. Tidak sedikit manusia yang tidak bisa bangun tidur. Kenapa? Semua dimulai dari sebelum tidur. Sebagian orang jamaah ketika tidur juga gak baca doa. Ada yang ketika mau tidur, ingat hutang yang belum dia bayar. Ingat kontrakan yang seharusnya dia bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur ingat apa jemaah? Ingat apa jemaah? Ingat hari kiamat. Makanya kalau antum baca doa sebelum tidur, ada banyak doa sebelum tidur. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yawma tab'adhu ibadak. Kita biasa baca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Di antara doa lainnya, Allahumma qini azabak yawma tab'adhu ibadak. Ya Allah, selamatkan hamba dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Tiga kali beliau baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya Allah, semoga salawat dan salam. Antum, siapa nama antum? Iya, Sukiyono. Mas Sukiyono punya rencana salawat hari ini berapa banyak? Masya Allah, suf 1000 kali ya. Dapat apa selawat 1000 kali? Tenang mas, utang lunas. Enggak, belum lunas utangnya. Insya Allah lunas. Amin. Iya jemaah. Naam. Ahibati fillah, orang yang mendawamkan selawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Selawat ini tanda cinta. Tapi bukan hanya itu tanda cinta. Itu salah satu tanda cinta. Orang yang berbanyak sholawat, tukfa hammak, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dikatakan tadi tenang. Nah, akan dihilangkan segala kegalauan dari hidup kita. Kita yang hidup merasa tidak tenang, ribut selalu, Di keluarga tidak ada kedamaian dan ketentraman, perbanyak sholawat. Bukan hanya suami yang memperbanyak sholawat, istri juga memperbanyak sholawat. Yang kedua, wa yaghfirullah laka dzambak, dosa-dosanya diampuni. Itu orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini semua bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini kita mau bicara tentang istana. Kita harus percaya. Apapun informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk akal, enggak masuk akal, percaya. Percaya enggak kalau ada lalat masuk ke gelas ini? Kemudian ana celupin itu lalat dan kemudian ana buang. Setelah ana buang, ana minum. Bismillah. Alhamdulillah. Air bekas lalat itu bersih, steril, tidak ada kumannya. Percaya nggak antum ya? Percaya nggak percaya? Kalau ustadz yang ngomong nggak percaya, ya antum nggak boleh percaya kalau anda yang ngomong. Kalau yang ngomong dokter percaya nggak antum? Lihat dokternya dulu. Kalau amanah baru percaya. Kalau yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat yang jatuh ke wadah makanan atau minuman kalian, falyaghmisu, hendaklah dicelupin. Biasanya lalat itu kalau masuk ke air, kuah, apa yang dia lakukan? Ngambang jemaah. Dia ngambang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan falyaghmisu, celupin. Setelah dicelupin, angkat, buang. Minum. Fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa. Di satu sayap lalat itu ada racunnya, ada bakteri itu. Dan di satunya lagi ada penawarnya. Ketika muncul dokter-dokter tahun 1900-an di Mesir, banyak yang meragukan hadis ini. Kata mereka, mungkin hadis ini enggak sahih. Mana mungkin, kata dia, lalat yang kotor penuh kuman dan bakteri masuk ke gelas kita, kita celupin lalu kita minum. Nah, kata dia. Ditolak itu hadisnya. Padahal hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Tapi yang namanya ilmu kedokteran itu berkembang. Setelah bertahun-tahun mereka mengadakan penelitian-penelitian, ternyata benar jemaah. Ketika ada bukti pembenaran dari hasil penelitian manusia, baru mereka percaya. Mereka percaya sama hadis atau percaya dengan penelitian? Penelitian. Sedangkan mukmin tidak seperti itu. Ketika hadis Nabi alaihi salatu wasallam sahih dan benar, dia akan mengatakan aku percaya, walaupun semua orang tidak percaya. Pernah Rasul SAW lagi ngobrol sama para sahabatnya, beliau bercerita beberapa cerita yang aneh. Beliau menceritakan tentang seorang pengembala kambing yang tahu-tahu datang serigala, menerkam satu ekor kambing. Dibawa lari itu kambing. Pengembala itu lari, jemaah. Ditarik itu kambing dari serigala tersebut. Kemudian kambing itu noleh. Di mana engkau? Pada suatu hari tidak ada pengembala kambing itu kecuali aku. Sebagian yang hadir heran. Dhi'bun yatakallam. Ya Rasulullah, serigala bisa berbicara. Nabi mengatakan na'am. Dan Abu Bakar percaya dengan hadis ini. Dan Umar yakin dengan hadis ini. Padahal Abu Bakar dan Umar enggak hadir di majelis itu. Kenapa? Karena itu konsekuensi iman. Catatannya hadisnya sahih dan benar. Maka kita harus percaya. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus taat dengan perintahnya. Tidak usah banyak tanya. Kita ini kakean takon. Diperintah ini loh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat di masjid itu 27. Di rumah 1. Maka antum sholat ke masjid. Cik, ana mau tanya dulu. Perintah Nabi sholat ke masjid ini wajib apa sunnah? Tidak usah tanya wajib atau sunnah. Lakonono. Kita itu jamaah sahih. Ketika kita bicara wajib atau sunnah, kita akan terjebak dalam perselisihan para ulama. Oh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Akhirnya, azan dan masjid. Karena debat dialog tentang hukum masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuruh ke masjid. Bahkan adanya azan. Umat Islam ketika hijrah ke kota Madinah itu belum ada masjid. Dan belum ada azan. Selesai Masjid Nabawi, belum ada azan. Padahal Jibril udah ngasih tahu tentang waktu sholat itu. Sehingga para sahabat itu kadang-kala datang ke masjid, belum waktu sholat. Dia lihat, oh, kayaknya udah masuk ya, berangkat ke masjid. Ah, ternyata masih lama nunggunya. Lama mereka nunggu. Sebagian datang ke masjid, wis buyar. Aduh, kata dia. Akhirnya terjadi dialog di antara Nabi dengan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan agar orang itu tahu waktu sholat dan datang ke masjid, karena beliau ingin sholatnya berjamaah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang satu mengatakan, gimana kalau pakai sangkakala yang dari tulang itu, jamaah? Pengumuman kalau masuk waktu sholat. Oh, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda ibadahnya orang Yahudi. Gimana kalau pakai lonceng? Jadi pakai menara besar kemudian dipukul lonceng. Orang tahu, oh, masuk waktu sholat. Kata Nabi SAW, itu orang-orang Nasara. Berkaitan dengan lonceng, jamaah, tolong yang masjidnya ada loncengnya, dikeluarkan loncengnya. Sebagian masjid ana salat Allahu Akbar teng, ya Allah. Dari mana ada di tempat ibadah umat Islam? Kata salah satu ustaz mengatakan itu hadiah dari penjajah kepada masjid-masjid jami dulu, jamaah. Masjid-masjid tengah kota itu selalu ada jam itu, ya. Siapa yang ngasih hadiah? Belanda. Biasanya tempat itu ada di gereja. Atau lonceng itu ada di gereja. Dipindah ke masjid. Kita hanya perlu apa? Jamnya. Gak perlu sama loncengnya. Matikan loncengnya. Yang penting kita tahu jamnya. Ada yang mengatakan pakai api, bakar api. Oh, itu orang Majusi. Sampai akhirnya azan. Maka kalau dipanggil azan, datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Berangkat ke masjid. Itu konsekuensi seorang muslim. Sebagaimana antum kalau kerja di sebuah perusahaan, konsekuensinya kalau dipanggil datang. Panggil bos datang. Masuk jam 7 antum masuk. Pulang jam 4 konsekuen. Kalau enggak antum dipecat. Bos mengatakan, "Eh, Iwan, sini. Tolong tuh teras disapu. Terus dipel." Kira-kira kalau Iwan ini cleaning service mengatakan, "Maaf bos, perintah bos ini sunnah atau wajib?" Apa yang terjadi sama bos itu coba? Ini Iwan kayaknya ya, kamu nanti sore pulang sudah gak usah kerja di sini. Laksanakan perintah. Yang ketiga, jauhi larangan. Nabi melarang, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhum mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian dengan sebuah perintah, kerjakan sesuai kemampuan kalian, sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau perintah Nabi, kerjakan sesuai kemampuan. Kenapa? Karena melaksanakan perintah ini perlu energi, perlu waktu, perlu kemampuan. Dikatakan berangkat ke masjid, tidak bisa ya Allah, kakinya ana lumpuh, sakit. Suruh puasa, tidak bisa. Kenapa? Ya sudah tua memang. Maka kalau perintah Nabi, kerjakan sesuai kemampuan. Kalau larangan, tinggalkan. Mutlak kalau larangan itu. Jangan, kalau aku larang, tinggalkan sesuai kemampuan kalian. Tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena larangan itu meninggalkannya gak perlu energi. Hanya perlu niat. Jangan melihat perempuan. Apa perlu kekuatan antum coba? Ada perempuan lewat. Ya Allah, melihat apa enggak? Melihat. Enggak perlu sudah. Tundukkan selesai. Dilarang minum khamr. Orang kalau disuruh minum khamr perlu energi. Dia perlu menuangkan dari botol. Kemudian dia perlu mengambil gelas kemudian meminumnya. Perlu energi. Tapi kalau dikatakan jangan minum khamr, apa energi yang dikeluarkan? Nggak ada. Maka kalau ada larangan tinggalkan. Itu konsekuensi seorang muslim. Yang keempat, jangan beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat subuh. Saya Ustaz, salat subuh itu supaya lebih khusyuk Ustaz, jam 2:30 Ustaz. Boleh enggak jemaah? Salat. Dapat pahala enggak dia kalau salat subuh 2:30? Ikhlas. Ikhlas dia jemaah. Enggak dapat pahala. Karena tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya salat subuh setelah fajar terbit. Maka laksanakan itu. Jumlahnya juga. Jangan sampai antum salat subuh 6 rakaat. Mungkin imam masjid, apa nama masjidnya? Al-Hikmah. Melihat Ustaz, jamaahnya ini banyak dosanya, ana lihat Ustaz. Ana bikin lebih banyak salatnya. Enggak boleh. Perpanjang bacaannya boleh. Memang itu sunnahnya seperti itu. Tapi nambah rokaatnya harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah. Semua ingin punya rumah. Tapi ada yang mati belum punya rumah. Semua ingin memiliki tempat hunian, apalagi kalau besar dan luas tempatnya strategis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, arbaun minas sa'adah. Ada 4 hal yang termasuk faktor kebahagiaan seorang hamba. 4 perkara. Apa aja? Siapa yang bisa jawab? Nah, tafadhol. Ini enggak ada hadiahnya ini, kayaknya enggak dikasih hadiah antum sama panitia. Nah, rumah yang luas. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, istri yang soleha. Masya Allah. Yang pertama, rumah yang luas. Ana gak tahu sekarang bentuk rumah yang dibangun oleh manusia. Kemarin ana ke sebuah perumahan, rumah cili-cili, tingkat minimalis. Antum gak bahagia di situ. Karena tanda kebahagiaan, rumah yang luas, walaupun tidak mewah. Paling enggak rumah itu berapa kamarnya jemaah? Dia tergantung Ustaz. Kalau mau bikin anak 12, ya lebih luas. Benar jemaah. Rumah yang luas itu subhanallah. Antum kalau datang mertua, ada kamarnya. Datang kerabat, ada kamarnya. Ada rumah yang model apartemen, satu kamar. Kalau mertua datang, antum tidur di mana jemaah? Ya Allah, mau kemana? Ada sebuah kesempitan di dalam kita. Ini kebahagiaan dunia. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Ya, sekarang kalau beli mobil atau motor, belilah yang tidak pakai utang. Itu nyaman. Antum kalau mobilnya bagus, Masya Allah. Ana baca di sebuah berita bahwasanya kebanyakan yang beli mobil Mercy 70% itu utang. Makanya kalau antum lihat mau ada orang pakai mobil Mercy, oh kayaknya utang. Dia masuk yang 70 atau 30. Betul. Itu yang mengadakan, yang melaporkan itu dealernya Mercy. Jarang yang beli kontan. Antum punya mobil enggak utang, ketika parkir tidak takut tergores, karena sebagian orang Masya Allah jemaah, itu pulang dari sholat Jumat, lihat mobilnya tergores, bukan mobilnya yang tergores jemaah, hatinya yang tergores. Ya Allah, sopo gitu. Ya Allah, berarti enggak enak antum punya mobil. Tapi ketika antum punya mobil tergores, alhamdulillah, menghapuskan dosa ya Allah. Senang antum jemaah. Mobil yang nyaman, yang gak perlu didorong kalau ngidupin. Yang ketiga, tetangga yang baik. Dan yang keempat, istri yang soleha. Antum punya mobil bagus, jumlahnya 7. Rumahnya luas, 1000 meter. Tetangganya baik-baik, tapi jomblo. Kira-kira antum gembira enggak? Ya ada Ustaz. Ahibadzifillah. Berbicara rumah. Di perumahan ini berapa harga rumah? Iya. Berapa harganya? Permeternya? Permeternya 7 juta. Allahu Akbar. Kalau 1000 meter... 7 miliar. Siapa yang mau punya rumah di sini? Antum kalau ada rumah harganya 7 miliar. Tapi penjualnya ngomong, "Mas, rumah ini ya paling 60-70 tahun ambruk, Mas. Ditelan bumi." Enggak mau saya, Mas, kata dia. Cari tanah lain. Dikasih ini aja rumah. Enggak mahal, harganya 2M. Tapi sama, 50 tahun ambruk. Berangkat ke seluruh rumah yang ada di muka bumi ini, maka umur rumah itu enggak panjang. Kalau bukan rumahnya yang ambruk, yang punya rumahnya yang ambruk. Tapi kita lupa dengan hal itu. Ada sebuah rumah yang Masya Allah, yang gak sampai 7 miliar. Yang gak sampai 2 miliar. Dan rumah itu kekal abadi selama-lamanya di sana. Bicara kendaraannya, kalau antum suka dengan kuda, ada seorang sahabat yang suka dengan kuda. Ya dulu kendaraan yang paling mewah adalah kuda, jemaah. Dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, afil jannati faras, apakah di surga ada kuda? Ada kuda enggak, jemaah? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ida udkhiltal jannah. Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bifarasin min yakutatin hamra, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata merah. Lahu janahan, kuda itu punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya, engkau akan terbang kemanapun engkau sukai. Orang terkaya di dunia, pernah lihat orang terkaya di dunia naik pesawat dari depan rumahnya, masuk ke mana, keluar dari teras rumahnya langsung naik pesawat? Nggak ada, karena pesawat itu perlu bandara. Di surga antum bisa terbang dengan kuda itu, subhanallah. Baik, bicara surga, antum akan melihat sungai-sungai yang mengalir yang di bawahnya. Rumah di bawahnya sungai. Antum tinggal di sana. Kalau kita melihat orang kaya di dunia, tinggalnya di mana orang kaya di dunia? Di kota besar tapi punya villa. Villanya itu berapa hari sekali ditempati? Antum lihat villa-villa yang besar itu. Tidak ada yang nempati. Yang nempatin itu pembantu. Lebih enak mana, jemaah? Jadi pemilik villa atau penempat villa? Antum lebih senang mana sekarang? Memilikin villa tapi belum tentu sebulan sekali nempatin, atau antum nempatin villa tapi antum enggak memilikin? Lebih enak mana, jemaah? Gak ada memiliki nempatin. Antum melihat villa-villa di puncak itu pemiliknya ada di mana sih? Ada di kota, karena anaknya harus sekolah, dia harus bekerja. Kalau dia tinggal di villa sendirian, dia nunggu nih mati. Karena anaknya sekolah di mana? Iya, cuma antum melihat. Yang tinggal di villa siapa? Pembantu sama tukang kebun, masya Allah. Dia hari itu sambil bikin kopi sama istrinya. Enak, Bu, ya. Dak melok bayar pajak. Dak melok, wallah, kata dia, enak. Wallah, ya, say. Hari itu dia mau tidur kamar mana kita? Terserah sudah. Nanti tidur sini, tidur. Allahu Akbar. Makanya, antum, ya, kalau bisa memiliki villa yang ditempati selalu. Tapi di dunia gak bisa. Karena di dunia ini tempat beramal, bukan tempat bersenang-senang. Bukan tempat untuk bermain-main. Allah Azza wa Jal berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Tadi kita katakan bahwasanya ada orang punya rumah, tapi rumahnya akan hancur. Allah suruh kita melihat. Di surat Thaha ayat 128 Allah mengatakan, afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Apa belum dikasih tahu mereka tuh berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini. Rumahnya hancur. Penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal, jemaah. Siapa yang pernah ke Mesir? Kayaknya yang punya travel pernah ke Mesir. Datang ke Mesir, melihat piramid. Oh, ya Allah, dahsyat sekali bangunan ini. Tanya, sing bangun piramid, endi? Tidak ada, sudah. Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Hilang jamaah. Mereka tinggal cerita. Kita tuh ketika melihat yang seperti itu, hendaklah yakin bahwa rumah kita akan kita tinggal juga. Yang berangkat ke Palu. Nana ketika berangkat ke Palu jamaah. Ada satu lokasi mungkin luasnya hampir 50 hektar. Padat penduduk. Hilang dari muka bumi jemaah. Ambles jemaah. Ketika antum melihat seperti itu, kita berpikir kayaknya ana enggak mau bangun rumah di sini, Ustaz. Iya. Setelah antum tahu, padahal Allah udah kasih tahu sama kita. Bahwasanya bumi ini akan hancur. Dan tujuan kita diciptakan hanya satu. Itu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini adalah perhiasan. Perhiasan belaka. Untuk kami uji siapa yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Itu debu yang berterbangan. Antum melihat. Dari sepanjang antum masuk perumahan. Itu akan jadi debu semuanya. Ketika kita tahu itu. Kita harus sadar. Ya Allah. Ana mau bangun rumah. Di tempat. Yang tidak ada matahari. Di tempat yang tidak ada musim dingin. Yang cuacanya selalu stabil. Subhanallah. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Allah berjanji akan kasih rumah. Buat siapa? Ya buat yang memenuhi syarat. Kalau ada sayembara. Dikatakan siapa yang bisa melakukan ini dan itu akan dapat rumah seharga 100 miliar. Kira-kira berapa orang yang ikut sayembara itu jemaah? Antum lihat di kampung-kampung lomba jalan santai. Hadiahnya sepeda. Satu kampung ikut jemaah. Gimana kalau hadiahnya rumah harga 100 miliar plus istri 4? Kira-kira antum ikut jamaah? Ya ikut loh Ustaz. Mungkin langsung pesan sama istrinya, Dik, minta maaf kayaknya kita sampai di sini saja, Dik. Allah berjanji. Di surat Taubah ayat 72. Allah mengatakan wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah berjanji kepada laki-laki yang beriman. Wanita-wanita yang beriman. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Allah berjanji surga. Seperti apa surga itu? Surga itu seluas langit dan bumi ini. Tajri tahtihal. Min tahtil anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya. Surabaya ini ada sungainya enggak jemaah? Sungai apa? Ada Kali Mas. Ada Brantas. Ada Kali Ireng. Antum pernah lihat? Bukan kali, got. Ana mau tanya, yang berada di antara rumah-rumah itu kali apa got? Got jemaah. Antum lihat ya Allah, anak kadang kala ada sebuah masjid di Jakarta sana, kalau masuk masjid mesti lewat got. Dan itu ada di sepanjang kota. Sedangkan di surga sungai Tajri min tahtihal anhar. Sungai apa? Di musim kering ini kita lihat sungai-sungai yang ada kering. Tumpukan sampah di mana-mana. Di surga sungainya dari khamr. Minuman keras, jemaah. Tapi tidak memabukkan. Allahu Akbar. Orang di dunia ini kalau mau mabuk, sembunyi-sembunyi. Bayar. Kalau di surga ada khamr yang tidak memabukkan, antum tinggal nyipu, jemaah. Bukan pakai gelas gini, jemaah. Tapi antum pun tidak diperkenankan untuk ngambil sendiri. Antum ingin langsung datang yang menyuguhkan kepada antum. Allahu Akbar. Yang kedua, sungai dari susu. Bukan dari susunya sapi yang diperah, jemaah. Kalau susu sapi diperah, berapa jam tahannya? Bau dia, basi. Tapi bukan dari borak, kata Nabi SAW. Yang ketiga, sungai dari madu. Yang keempat, sungai dari air yang segar. Berapa lama di sana? Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Kalau antum liburan berangkat ke Batu, ke villa, Masya Allah indah. Kata bapaknya, nah insya Allah Ahad jam 12 check out. Masa cuma 3 hari ayah? Iya, cuma 3 hari. Tak kuat bayar bapaknya. Mahal karena kerajaan. Baik, pulang dari sana macet jalan. Azab hidup di dunia ini, jemaah. Sedangkan di sana Masya Allah, antum akan tinggal khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ya di situ di surga. Kemudian Allah katakan, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Ini tempat-tempat tinggal. Rumah-rumah yang indah di surga, tempat tinggal. Allah katakan jannati adn. Adn itu yang tinggal di situ, jemaah. Enggak pindah-pindah antum. Waridwanun minallahi akbar. Kalau rumah jamaah dibandingkan dengan keridhaan Allah, mana yang kita cari? Keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga dan isinya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kata Allah Azza wa Jal, sebuah kesuksesan yang besar. Ahibati fillah. Ketika kita jalan di jalanan Surabaya ini, kita akan melihat berbagai macam rumah. Ada yang modelnya kayak istana, tiang-tiangnya tinggi sekali. Ada yang luas, halamannya luas, kanan kiri taman-taman. Ada yang hotel. Kalau kita melihat hotel apartemen yang tinggi, Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bentuk rumah, bentuk istana di surga. Beliau bersabda, inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Afwan, ini bukan rumahnya, jemaah. Ini tendanya. Jadi di taman-taman itu ada bangunan dan ada tenda. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga itu satu tenda yang tercipta dari mutiara. Bukan tenda dari kain. Dari mutiara, satu mutiara yang berongga mutiara tersebut, lubang jemaah. Tuluha situna milan. Diameternya itu jemaah 60 mil. Berapa jemaah? Kira-kira 60 mil ini 100 kilometer. Ada orang punya rumah di dunia 1 kilo. Anu saat saya bawa bikin rumah alhamdulillah 1 kilo kali 1 kilo. Apa kata orang kampung ya, mah? Ini keluar dari rumah sakit mana? Dada, pernah antum melihat mutiara sebesar ini, segenggam? Kita kalau lihat mutiara 1 meter diameternya, kita akan mengatakan Masya Allah. Gimana kalau mutiara itu 60 mil diameternya dan antum tinggal di dalamnya? Situna milan lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Kemudian di dalam tenda itu jamaah ada istri-istri jamaah, bukan satu istri antum jamaah. Antum keliling ke sana, habis dari istri ini ke istri satunya, mereka tidak saling melihat di dalam tenda yang tercipta dari mutiara. Antum mau bayar berapa untuk itu jamaah? Enggak mahal jamaah, tapi antum enggak mau bayar, enggak tertarik. Lebih tertarik dengan rumah-rumah di dunia, tenda-tenda di dunia, daripada tenda yang Allah sediakan di surga. Kemudian kata Nabi SAW tentang model tempat tinggal nanti di surga sana. Inna ahlal jannati. Tadi hadis yang ana sebutkan, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penduduk surga itu melihat pemilik-pemilik kamar. Ghurfa itu disebut kamar yang bersusun jamaah. Mereka melihat pemilik-pemilik kamar itu seperti kalian melihat bintang gejora. Kita melihat ada bintang di pagi hari atau di sore di pagi hari. Sebelum subuh atau setelah matahari terbenam di ufuk timur atau di ufuk barat. Kalian melihat itu. Seperti itu tempat mereka di surga. Tinggi-tinggi jamaah. Di muka bumi ini orang kepingin punya bangunan tinggi. Paling tinggi berapa kilometer? Satu kilo? Burj Khalifa yang ada di Dubai? Satu kilo? Iya. 1000 meter. Ada yang mau bikin lebih tinggi lagi. Ada yang mau bikin mungkin kepingin membuat 10 kilometer. Tapi mereka tidak bisa membuatnya jam. Nanti di surga kamarnya itu seperti tingginya bintang-bintang itu. Ya Allah, apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairum. Itu tempatnya para nabi, kata dia. Enggak ada yang bisa nempatin kecuali para nabi. Kata Nabi alaihi wasallam, "Bala, bukan, itu bukan tempatnya para nabi." Walladhi nafsi biyadi, demi Allah Azza wa Jal yang jiwaku berada di tangannya, itu kamar-kamar yang indah itu rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Antum percaya enggak? Ya percaya Ustaz. Kalau percaya nanti buktikan. Bagaimana cara membuktikan kepercayaan itu? Ya bangun rumah antum. Dengan cara apa? Bangun masjid. Aduh, cerita ini sedekah ternyata. Ini orang jamaah. Betul jamaah. Kalau mau, kalau antum percaya. Kan itu tempat buat siapa? Buat yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara mendapatkan itu rumah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man bana lil apa? Suruh berhenti ustaznya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Percaya enggak? Antum sudah bangun belum? Kita sibuk bangun rumah kita. Kalau masjid direnovasi ya haruslah. Kalau bisa masjid itu lebih luas daripada rumah kita. Di sini masjidnya berapa luasnya? Nah, 12 kali 12. Rumah-rumah yang besar berapa kali berapa? Berapa kali berapa kira-kira? Ada yang 1000? 20 kali 20 ya, Pak. Masya Allah. Rencana masjid diluaskan jadi 20 kali 20. 12 kali 20, Masya Allah. Masih luasan rumahnya orang, jemaah. Padahal ini rumah Allah Azza wa Jal. Kita peduli dengan rumah kita. Ada tanah di sebelahnya dijual, kita beli. Agar kita bisa memperluas rumah kita di dunia. Tapi kita tidak peduli dengan rumah kita di surga Allah Azza wa Jal. Kekal dan abadi selama-lamanya di sana, jemaah. Caranya gimana? Bangun rumah Allah. Man bana lillahi masjidan. Tapi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sebelum antum bangun rumah antum di dunia. Kalau punya rizki, bangun rumah antum di surga dulu. Tapi Ustaz, ana mungkin gak bisa bangun semuanya, Ustaz. Uang cuma 1 juta. Cukup bangun rumah di surga. Cukup. Benar, Ustaz. Iya, cukup. Bisa dapat tuh yang mutiara? Bisa. Bisa dapat tuh kamar-kamar yang tinggi-tinggi? Bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Atau hadisnya, "Man bana lillahi masjidan, walau kamifhasi qatah." Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, walau seluas sarangnya burung dara pasir. Kota. Ada sarangnya burung dara pasir, tempatnya bertelurnya dia. Mungkin 20 kali 20 cm. Allah akan bangunkan buat antum rumah di surga. Oh gitu, Zat, ya. Iya. Sesuai dengan keuangan antum. Jangan punya rumah 20 kali 20. Nyumbang masjid keramik 1. Alhamdulillah. Kan katanya Ustaz, walaupun ya seluas itulah. Kita gak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Urusannya berlebih-lebihan dalam beragama. Antum gak boleh berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Untuk urusan akhirat. Infakkan sebelum datang suatu hari ketika antum menyesal nantinya. Punya rumah di dunia, gak punya rumah di surga. Bangun villa, beli tanah sana. Beli apartemen lagi. Rumah Allah belum dia bangun, jemaah. Siapa yang akan memakmurkan rumah Allah ini? Memakmurkan bicara dari sisi fisik dan dari sisi rohaninya. Kalau dikatakan tadi sudah enggak cukup masjid ini. Memang masjid ini enggak sesuai dengan jumlah penduduknya. Berapa jumlah yang tinggal di sini? Berapa kakak?
Seribuan. Muslimnya 250.
250 kakak. Kalau datang ke masjid semuanya?
Kalau semuanya ya bisa 500
sama. Masya Allah. Sama anak-anaknya, sama istrinya, sama pembantunya enggak cukup. Cuman. Ini cukup untuk berapa orang? 200 orang. Cuma 200 orang. Maka tatkala antum punya rizki. Kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah kalian. Dari apa yang kami rizkikan. Jadi ketika orang berinfak bersedekah. Itu bukan uang antum sebenarnya. Siapa yang kasih uang sama antum? Allah katakan mimma razaqnakum. Kita itu jemaah jangan sampai punya perasaan memiliki. Orang kalau punya rasa memiliki, sombong. Tapi ketika dia mengatakan dia pakai mobil mewah sekali. Paling bagus mobilnya. Dia beli 12 miliar. Masuk sini. Dia gak akan membusungkan dadanya. Ketika orang-orang, oh Masya Allah, bagus banget mobilnya. Titipan, Mas. Datang orang ke sini pakai mobil dia. Beli mobil, jemaah. Harga 12 miliar datang. Ketika sahibnya tanya, punya antum, kata dia. Enggak, pinjem. Orang yang pinjem akan sombong? Enggak akan sombong. Tapi ada orang pinjem sombong. Wis nyelang. Ini yang bermasalah. Pakai mogi. Punya sama mas. Punya fulan pinjem saya. Ya cok sombong lah. Wis pinjem. Kita di dunia ketika merasa memiliki. Ada kesombongan. Maka Allah katakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah. Undur umurku sedikit ya Allah. Mau ngapain engkau? Fa'asaddaqa wa'akun minasalin. Yang diinginkan satu, sodako. Kenapa yang dia inginkan sodako? Di sini para ulama menjelaskan tentang keutamaan sodako. Sodako itu taqi masari asu. Sodako itu akan menyelamatkan kita dari petaka-petaka buruk. Dari bala dan musibah. Sedekah itu akan ngobatin yang sakit. Nih, sebagian orang sakit berobat ke Singapura, berobat ke London, Masya Allah, keluar miliaran. Jangan jauh-jauh ke sana. Datang ke masjid ini. Taruh 100 juta. Ana berobat habis 100 juta. Dan ini ana taruh 100 juta. Buat berobat ana juga. Sedekah. Kemudian jamaah itu orang yang mati kenapa ingin sedekah? Karena dia melihat hasil jerih payahnya ditinggal. Gimana? Antum punya uang dilihat jumlah uang ana alhamdulillah Ustaz 10 miliar lah yang ana simpan. Ah, terlalu banyak lah. Berapa jamaah? 100 juta. Antum mati. Antum lihat ya Allah, kalau 100 juta itu buat bangun masjid, kan ana sudah punya rumah di surga. Maka berusahalah. Yang punya rezeki sesuai dengan rezeki antum. 1 juta sama 100 ribu lebih banyak mana, jemaah? 1 juta tergantung, jemaah. Bicara sedekah tergantung. Kalau antum punya uang 100 juta, sedekah 1 juta, berarti antum sedekah berapa persen? 1%. Ini orang punya uang cuma 200 ribu. Sedekah 100 ribu. Lebih banyak mana 100 ribu sama 1 juta? 100 ribu. Dia sedekahkan setengah hartanya. Maka jangan pernah antum merasa banyak bersedekah. Antum ana sumbang Ustaz 50 juta Ustaz. Sedangkan antum punya uang 10 miliar. Apa 50 juta aja. Tuh fulan punya uang 10 ribu. Sedekah 10 ribu semuanya. Oh. Bisa gak kita di dompet ada 10 ribu kita sedekahkan semuanya? Bisa. Bisa gak kita punya uang 1 juta kita sedekahkan semuanya? Berat Ustaz. Oh jangan. Jangan semuanya. Setengahnya aja mah. Tuh orang punya uang 20 ribu, 10 ribu dia sudah kapan, dia taruh sudah dompetnya. Tinggal 10 ribu. Antum melihat dompetnya ada 1 juta. Berani antum keluarkan 500 ribu. Anak kayaknya sholat istikharah dulu. Kalau yang seperti itu, kadang kalah orang. Wallah jemaah. Ahibati fillah. Nabi bersumpah. Kita bicara tadi syahadat kita bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Janji rumah-rumah di surga buat orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi SAW. Nabi bersumpah. Mengatakan, ma naqasat sadaqatun min ma. Sadaqah itu tidak ngurangin harta. Tidak berkurang harta kita ketika kita bersadaqah. Mungkin jumlah nominalnya menurut kita berkurang. Dari 1 juta tinggal 500 ribu. Padahal Nabi bersumpah tidak berkurang. Di mana tidak berkurangnya? Yang pertama, bisa jadi 500 ribu itu berkah seperti 50 juta. Antum punya uang 1 juta, kalau enggak sedekah, tabrakan, motornya rusak, keluar duit banyak. Dengan sedekah selamat enggak ditabrak antum jamaah. Enggak berkurang jamaah. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan. Bukan satu kali lipat, tapi sampai 700 kali lipat. Antum sedekah 1 juta dapat berapa? 700 juta. Berani sedekah 1 juta? Kita enggak berani, jemaah. Maka hibati fillah, segera milikin rumah di surga. Segera milikin istana di surga. Kalau di jalan-jalan, segera miliki hunian. Cicilan 2 juta per bulan. Itu orang mulai ngitung, jemaah. 2 juta per bulan anak gajinya sekian. Kenapa rumah yang di surga antum tidak cicil tiap bulan antum bayar? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda lihat tidak ada yang nulis pertanyaan, jemaah. Nah, faddal jemaah. Gimana? Oh, faddal. Tinggal di.
Silakan yang mau mau beri pertanyaan dengan tulisan atau kertas. Bagi panitia yang untuk mengedarkan penggalangan dana boleh dipersilakan sambil kita sama-sama ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu panitia supaya segera dibantu.
Masya Allah, antum kalau lihat ada yang lewat itu tahan jemaah. Kalau ada yang lewat ditahan. Kadangkala ada orang lewat langsung lewat ke yang sebelahnya, tahan dulu sini. Supaya antum juga punya rumah di surga. Ini ada pertanyaan menarik jemaah. Lebih utama mana sedekah untuk membangun masjid atau membantu fakir miskin dan anak yatim? Ustaz? Subhanallah, kalau kita ngelihat Allah Azza wa Jal ketika berbincang sedekah, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak, bersedekah. Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Setelah itu, kerabat. Setelah itu, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih afdol, maka yang lebih afdol buat orang tua. Orang tua kita susah, antum jangan bangun masjid. Karena ada orang, masya Allah, bangun masjid di sana, rumah orang tuanya mau ambruk. Kalau masjid yang memikirkan banyak orang, bukan cuma antum. Tapi orang tua antum siapa yang mikirkan kalau bukan antum? Maka jangan sampai kita peduli sama maslahat umum, maslahat yang wajib, yang fardu ain buat engkau, engkau lupakan. Tapi hal ini jangan ditabrak-tabrakkan. Orang itu kalau bisa punya amal soleh di semuanya. Masjid dia bangun, fakir miskin dia bantu. Tapi kalau antum melihat fakir miskin ini gak ada yang peduli, Ustaz, alhamdulillah masjid, masyarakat banyak membantu, maka antum bantu itu fakir miskin, apalagi kerabat antum. Dan sedekah ini, ada sedekah yang habis jemaah. Andai kalau kita ngasih fakir miskin beras, dimakan habis. Tapi ada yang sedekah jariah. Yang antum mati terus mengalir. Itu yang disebut wakaf. Maka antum berusaha untuk memiliki wakaf dan sedekah yang beragam itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Tadi dijelaskan barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah akan dibangunkan rumah di surga. Tetapi di sini permasalahannya, uang yang dipergunakan untuk membangun masjid tersebut didapat dari hasil uang gadai. Menyewakan villa yang terkadang disewa oleh anak-anak yang bukan mahram. Bagaimana hal yang sedemikian, Ustaz? Baik, kalau bicara gadai, gadai itu di dalam Islam jelas hukumnya boleh apa enggak boleh? Boleh gadai itu, asalkan tidak ada ribanya. Kalau ada hasilnya, berarti gadai itu tidak benar. Karena gadai itu sejatinya hanya jaminan. Orang pinjam duit, taruh emas. Saya enggak mau jual emas saya. Ini sebagai jaminan umpamanya. Taruh motornya, dia pinjam uang, boleh. Tapi jangan sampai motornya antum pakai. Kemudian berkaitan dengan menyewakan villa. Ada hasilnya dari sana. Ya dilihat. Kalau dia sewakan villa dengan cara yang halal, insya Allah halal buat dia. Kemudian kalau ada yang bukan mahram usah tinggal di situ, itu tugas kita. Jangan sampai villa yang kita milikin digunakan untuk maksiat. Berarti kalau kadangkala keluarga yang pakai, kadangkala ya cewek cowok masuk ke sana, maka di sini bercampur harta kita. Intinya tatkala kita membangun masjid, ingin pahala, ingin rumah di surga, bangunlah dari hasil yang halal. Kalau antum bangun masjid dari hasil korupsi, enggak ada gunanya. Enggak ada rumah buat antum di surga, yang ada neraka. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Kemudian gimana Ustaz? Ana ada hasil yang syubhat. Ya sudah, antum keluarkan tapi bukan niat sedekah. Niat membebaskan diri dari dosa. Kalau dari yang halal silakan niatkan untuk sedekah. Barakallahu fikum. Saya Ruby dari Gresik. Ustaz, tahun depan insyaallah saya akan menikah. Mohon doanya agar usaha saya ini dilancarkan oleh Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya agar bisa membimbing keluarga saya nanti. Sesuai dengan tema kali ini, saya ingin membangun istana di surga bersama keluarga dan kedua orang tua saya. Terima kasih Ustaz. Doakan saya juga semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita dan memberikan hajat kita jemaah. Taib. Berkaitan dengan yang mau menikah. Suami istri ini perlu menyamakan visi dan misi. Antum alhamdulillah belum nikah. Antum lihat istrinya ini mau rumah di dunia apa di surga. Kalau antum lihat enggak Ustaz. Ana lihat istri ana ini matri Ustaz. Nah, antum ganti istri mumpung belum nikah. Ganti cari yang lainnya. Karena tadi ke antum katakan ingin punya istana di surga. Karena ada perempuan-perempuan yang selalu berpikir mengganti horden rumahnya, ganti sofa rumahnya, ganti karpet rumahnya. Kalau antum mau ganti karpet rumah antum, karpet masjid antum ganti dulu. Di sini kita berpikir istana di surga. Antum mau renovasi rumah, lihat masjid. Masjid perlu direnovasi enggak? Oh perlu. Ah, uangnya buat renovasi rumah kita di surga dulu. Nanti ada rezeki lagi baru renovasi rumah kita di dunia. Ini diperlukan istri yang soleha. Maka nasihat ana antum masih 1 tahun. Istikharah, musyawarah. Apakah sudah tepat perempuan yang antum akan nikahi? Apa belum? Kalau sudah tepat alhamdulillah. Nasihat yang kedua antum belajar. Baca buku-buku, baca ayat-ayat di Al-Quran Karim yang berkaitan dengan keluarga. Baca surat Talak, surat perceraian, baca surat Nisa. Antum baca tuh. Sehingga antum di surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan wanita. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum punya kesiapan. Nah ini pertanyaan. Dalam menyampaikan materi dakwah. Ada kelompok dakwah tertentu yang suka menyalahkan kelompok lain yang berbeda, bahkan terkadang memvonis kafir. hanya karena perbedaan dalam soal memahami fikih. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kelompok dakwah semacam ini? Ahibati fillah, dakwah itu membangun dan memperbaiki. Kalau bicara menfonis kafir, ini berat sekali. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia berada di resiko yang berat. Kalau temannya enggak kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya. Jadi masalah ini masalah berat sekali. Kemudian bicara dakwah. Dakwah itu tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok. Kalau antum melihat seorang ustadz dai mengajak kepada kelompok, antum tinggalkan sudah. Karena ini akan mengotak-otakkan umat Islam. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, sesuai bagaimana sahabat mengamalkan Islam ini, fadl, antum mau pakai baju warna kuning, warna hijau, warna apa, yang penting antum menuju kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada orang yang salah, tugas kita memperbaiki. Gak boleh kita membiarkan. Kita juga dosa. Antum lihat temannya gak sholat. Mau bicara sholat ini Ustaz. Orang yang meninggalkan sholat ini bicara hukum fikih tadi. Orang yang meninggalkan sholat ini kafir apa tidak kafir? Khilaf di antara para ulama. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya diragukan. Karena sebagian ulama menfonis kafir. Dalam mazhab Hambali umpamanya. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat selama-lamanya gak pernah sholat keluar dari Islam. Mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Pendapat yang lainnya mengatakan enggak. Tapi orang itu perlu diminta tobatnya. Kalau enggak tobat dibunuh. Sampai seperti itu. Jadi kalau bicara kafir juga pengkafiran ini ada dua macam. Pengkafiran umum. Barang siapa melakukan ini faqad kafar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam umpamanya. Ya orang yang pakai jimat, pakai ini telah melakukan kesyirikan. Itu sabda Nabi SAW. Tapi menfonis fulan musyrik. Itu lain jamaah. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kemudian saling mendoakan. Saling mendoakan saudara kita. Kita lihat ada tetangga, ya Allah tetangga anda ini Ustaz gak benar Ustaz. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan. Ritual-ritual perdukungan. Perdukunan mencari pesugihan ke gunung, kemana, macam-macam. Bagaimana tugas kita? Memperbaiki dia. Di sini adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Tapi memang ada orang yang mudah-mudah mengkafirkan. Maka doakan. Doakan orang itu dan dikasih nasihat. Bagaimana hukumnya sholat qobliyah dan ba'diyah Jum'at? Kalau ba'diyah Jum'at sepakat para ulama. Yang ada khilaf tentang qobliyah Jum'at. Apakah ada qobliyah Jum'at atau tidak? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu dari rumahnya kalau ke masjid langsung naik mimbar. Hadis-hadis tentang sholat sunnah qobliyah itu ada tentang zuhur. Jumat ada hadis bainal adzanaini shalah. Di antara dua adzan ada salat sunnah. Itu antara adzan sama qomat. Ada salat sunnah. Kemudian ada hadis orang yang ke masjid di awal waktu kemudian dia salat menunggu imam. Menunggu imam, salat dua rakaat lagi sampai imam naik mimbar. Itu pun ada hadisnya. Sampai dikenal dengan sholat intiharul imam. Sholat menunggu khatib datang seperti itu. Maka berkaitan dengan qobliyah Jum'at ini. Sebagian ulama mengatakan ada. Sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas ada sholat sunnah sebelum sholat Jum'at. Ada sholat sunnah sebelum sholat Jum'at. Apa? Ya sholat tadi. Bisa jadi menunggu imam. Bisa jadi antara adzan sama qomat orang sholat di sana. Soalnya kita tahu yang namanya qobliyah itu setelah masuk sholat atau setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Setelah masuk waktu sholat. waktu sholat dengan azan. Gimana Ustaz kalau azannya sekali? Gimana coba? Antum mau qobliyahnya kapan? Apa setelah imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus azan kan? Apakah setelah azan itu antum bangun semuanya? Imami ceramah mbek sopo ini? Ini semua sedang sholat sunnah gitu loh. Jadi yang jelas ada sholat sebelum imam naik mimbar. Kalau ada dua azan, di situ antum sudah masuk waktu sholat, bisa qobliyah. Bagi yang berpendapat ada qobliyah Jumat. Tapi yang mengatakan enggak, yang penting sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar, ya sudah, antum sholat sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ini bicara memakmurkan masjid, bukan di bangunannya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dengan tubuh kita, dengan ibadah kita. Dalam sholat kita diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apakah dalam merapatkan shaf harus merapatkan kaki? Dan dalam hal ini ada seorang kakek sholat diapit ikhwan berjenggot. Dan ikhwan berjenggot tersebut berusaha menempelkan kakinya ke kakek tersebut. Hingga kakek tersebut kakinya dan badannya agak susah untuk digerakkan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ini? Mungkin kakek itu mau roboh, jemaah. Jadi diapit. Di masa sahabat Nabi, ada orang-orang yang ke masjid itu memang diapit dengan dua orang. Soalnya kalau enggak seperti itu dia akan roboh karena dia sudah lemah. Wallahu a'lam. Tapi kalau bicara merapatkan shaf jemaah, biasanya memang yang merapatkan shaf ini jenggotan. Jenggotan, cingkrang. Aduh, ini alirannya ini sudah jelas gitu loh jemaah. Sebenarnya jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai kita mencela itu sunnah Rasul SAW. Kalau antum belum bisa mengamalkannya, antum banyak-banyak istighfar. Merapatkan shaf itu ternyata juga sunnah Nabi SAW. Cuma bagaimana cara merapatkan shaf itu? Yang pertama lurus. Kemudian bahu berjumpa dengan bahu. Kalau bahunya sudah berjumpa dengan bahu, kakinya gimana? Kakinya biasanya gak bisa berjumpa. Kalau bahunya berjumpa, kalau bahunya rapat, kakinya bisa rapat enggak? Sulit. Yang bisa kakinya rapat itu kapan? Kalau mengakang. Maka kita tidak mengakang. Antum merapatkan. Ketika rukuk bisa kaki dirapatkan misalnya. Karena posisi badannya sedang ke depan. Dan bahunya memang sedang berada di tempat yang agak luas. Maka anjurkan untuk bahu dengan bahu. Kaki untuk merapatkan shaf, untuk meluruskan. Kita bisa rapat selalu, alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang yang tidak mau dirapatkan jamaah, antum tidak usah kejar dia. Betul. Ada orang antum, sampai kadangkala ada orang yang mengakang jamaah. Antum juga tidak sesuai dengan sunnah. Karena masih ada ruang di sini. Ketika orang itu lari dari antum, ya sudah. Antum tetap di tempat antum. Jangan sampai merusak kehusyuan orang itu. Tapi gimana Ustaz? Setannya kan akhirnya godain kita Ustaz. Ya antum merapatkan ke sana, yang sebelah sini juga gak rapat akhirnya. Maka berusaha untuk memberikan pemahaman kepada umat. Setelah antum sholat, yang di sebelah antum ini tadi kabur, tidak mau rapat, selesai sholat, antum minta maaf sama dia. Mohon maaf pak atas ketidaknyamanannya. Saya tadi ingin merapatkan shaf. Sampaikan. Di sini nilai dakwah jemaah. Kalau enggak ikut itu. Antum mengejar kaki dia. Apalagi sebagian orang tuh ke masjid bawa sejadah jemaah. Baru pulang umroh dia. Sejadahnya baru dipasang sama dia. Antum tahu-tahu naik ke sejadah dia. Ditole antum sama dia. Antum, oh panjene jenggotan ini. Maka tolong, kita saling menghargai. Kita sampaikan sunnah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan husnudzon sama saudara kita. Mungkin dia tidak mau merapatkan sama kita karena ada orang yang kalau duduk jamaah itu harus lebar. Dia sakit kakinya. Ada yang seperti itu. Maka selesai sholat tadi, antum sampaikan mohon maaf sama dia. Bismillah. Dulu waktu kuliah di sastra, disuruh mengkaji novel yang isinya penuh dengan narasi vulgar. Setelah lulus, ana paham bahwa novel tersebut tidak manfaat. Pertanyaannya, apakah ana harus menyumbangkan untuk kepentingan kuliah atau harus ana bakar karena khawatir hisabnya kelak? Manfaatnya apa? Kalau antum sebutkan ternyata di situ ada yang vulgar, seharusnya dibakar itu. Kalau antum kasihkan, enggak Ustaz, untuk kepentingan kuliah, kata dia. Antum suruh teman antum itu untuk baca novel yang lain yang bermanfaat. Kalau memang ada kepentingan untuk kuliah. Dan memang pendidikan kita jemaah banyak yang harus diperbaikin. Tapi kita optimis, mudah-mudahan pendidikan itu semakin baik. Jadi buku-buku yang tidak bermanfaat dibuang. Jual enggak boleh. Sodakohkan Ustaz, apalagi disodakohkan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membantu pembangunan masjid yang masih ada ritual bid'ahnya? Menakutkan pertanyaannya. Ahibati fillah. Yang pertama kita harus tahu, masjid ini tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, kita membangun rumah kita di surga. Kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak menghalangi kita untuk membangun rumah Allah. Kita sholat di sana. Tugas kita bagaimana memperbaiki. Dan ana melihat subhanallah perkembangan masjid-masjid ini alhamdulillah semakin indah. Semakin mendekat kepada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid itu sejatinya bukan hanya tempat sholat. Masjid itu Islamic Center. Semua kegiatan umat Islam itu di masjid. Dulu pendidikan itu sebelum ada sekolahan ya di masjid. Masjid Nabawi sana. Dulu tempatnya menahan tawanan perang itu di mana? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat yang gak punya rumah, di mana ditempatkan? Di Masjid Nabawi. Sekarang memang masjid ini sudah berubah kadangkala beberapa risalahnya. Apalagi ditulis di masjid. Di sini gak ada tulisannya, alhamdulillah jemaah. Dilarang tidur di masjid. Padahal di masa Nabi SAW, sahabat kalau ada masalah sama istrinya kemana? Masjid. Datang ke masjid, ditutup masjidnya. Dilarang tidur di masjid. Ada sebagian masjid yang lebih jahat lagi. Jaman. Tulisannya dilarang rebahan di masjid. Kenapa? Karena sebagian orang itu habis sholat capek rebahan kan. Nah, namanya orang rebahan kadangkala ketiduran. Nah, dia daripada orang ini ketiduran maka dilarang rebahan di masjid. Astagfirullah ya. Nah, tapi tetap tadi yang sampaikan, mudah-mudahan masjid kita semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah diperbolehkan sedekah jariah di atas ramakan almarhum ayah dan ibu? Dan apakah pahala bisa mengalir ke almarhum ayah dan ibu? Nah, kalau bicara sedekah nih jamaah, tapi memang kita harus tahu sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika antum hidup. Sedekah ketika antum masih sehat. Daripada sedekah ketika antum sudah sakit-sakitan, mau mati baru antum sedekah. Itu lebih utama mana? Sedekah yang sehat. Kalau orang sudah sakit-sakitan mau mati, wakaf sana, wakaf sini. Ya pantas dia mau mati. Diterima enggak sedekahnya? Insyaallah diterima kalau ikhlas lillah taala. Tapi nilai pahalanya berbeda. Bagaimana yang sudah meninggal dunia? Diterima? Insya Allah diterima. Karena datang Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi AS. Bertanya, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idha tasaddaqtu anha. Bermanfaat enggak kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi SAW. Maka seorang boleh dia mamanya bangun masjid. Sampai ada seorang, mudah-mudahan Allah terima amal dia. Ada seorang yang mau bantu masjid buat kita di Jember jamaah. Dia ngomong, Ustaz, ana mau bangun masjid, Ustaz. Kalau bisa dari awal sampai akhir, Ustaz. Buat bapak ana, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Anak yang berbakti. Ngelihat warisan orang tuanya banyak. Jangan lupa sama ayah. Karena sebagian orang mengatakan, ya sudah kan abah dulu memang gak sodakoh. Suruh siapa dia gak sodakoh? Ya subhanallah, ini anak-anak durhaka ya mah. Anak lulusan SMA tahun ini dan ingin mempelajari agama buat kuliah di Lipia, di STDI atau di STAI. Mana dulu yang saya pelajari Ustaz antara tahfid, bahasa Arab, dan hadis? Alhamdulillah. Yang pertama harus kita pelajari adalah tiga hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Tiga pertanyaan di kuburan. Itu yang kita perlu pelajarin terlebih dahulu. Yang pertama, siapa rabbmu? Pelajari tentang Allah SWT. Yang kedua, apa agamamu? Pelajari tentang aturan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, siapa nabimu? Itu antum pelajari. Tapi setelah itu, antum mau melanjutkan, alhamdulillah. Apa yang perlu dipelajarin? Qur'annya dipelajari. Hafalkan tafsir, hafalkan surat-surat pendek, juz amma paling tidak. Kemudian bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang ditinggalkan sama kita aja. Padahal bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Pelajarin bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab dipakai bahasa Arabnya. Udah bisa bahasa Arab. Ahlan wasalam. Kaif halak. Alhamdulillah berkhair. Ada orang Mesir waktu ngajar kami di Bondoso. Dia itu bingung. Ya Allah. Orang Indonesia ini bisa bahasa Arab semua, kata dia. Kenapa sih? Ana selalu ketemu assalamualaikum, dia waalaikumsalam warahmatullah. Kifalak alhamdulillah. Dia cuma sampai alhamdulillah doang. Kalau dilanjutkan enggak bisa. Kalau alhamdulillah siapa yang enggak bisa ngomong alhamdulillah? Maka pelajarin bahasa Arab, jemaah. Baik, kayaknya pertanyaan terakhir ini, jemaah. Kok ana rasa antum sudah lapar, jemaah? Baik, pertanyaan terakhir. Bila ada orang tua sudah almarhum, sudah meninggal dunia, mengatakan almarhum ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak boleh? Ada khilaf. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Tidak boleh apabila itu informasi bahwa orang ini dirahmati. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Antum tahu dari mana dia dirahmati Allah? Kan kita gak tahu. Bisa jadi dia diadab di kuburannya. Ketika memberikan informasi, maka kita harus informasi yang benar. Kalau tidak tahu kebenarannya, jangan. Kalau almarhum sebagai informasi orang itu dirahmatin, maka gak boleh. Tapi kalau almarhum maksudnya doa Ustaz, semoga dirahmati, baru boleh. Jadi niatnya mengatakan almarhum itu, harapannya orang itu dirahmati Allah. Bukan informasi orang itu dirahmati, maka boleh. Tapi ada yang ketiga ternyata jamaah. Almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya wong mati. Iya, jadi bukan maksudnya yang bahasa Arab itu, bukan. Sampai kucing antum mana? Aduh, sudah almarhum. Kucingnya sudah almarhum, jemaah. Berarti sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Kalau maksudnya itu, karena yang ditanyakan ini di Arab jemaah. Ditanyakan kepada para ulama, apa hukumnya mengatakan almarhum fulan. Almarhum artinya yang dirahmatin. Kalau maksudnya informasi orang itu dirahmatin, sedangkan kita gak tahu, maka gak boleh. Tapi kalau dia, kalau doa, ya silahkan kita kata. Makanya lebih utama mengatakan rahimahullah atau Allah yarhamuh. Semoga Allah merahmat. Jelas kalau itu doa. Bila ada orang tua yang sudah rahimahullah, yang sudah meninggal dunia, tapi tidak pernah sholat Jumat, Ustaz. Dan bagaimana anak untuk berbakti kepada almarhum, kepada orang tuanya? Doakan. Selama orang tuanya masih belum murtad, masih belum keluar dari Islam. Apalagi tadi orang yang gak sholat ini kan diragukan keislamannya. Masih ada harapan lah. Kalau dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Doakan orang tuanya. Dengan cara apa? Istighfar. Yang kedua, antum menghafalkan Quran. Istighfar ini, ada orang tua yang masuk surga bingung ngelihat pahalanya. Dia tanya, kok bisa aku seperti ini? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar anakmu buat engkau. Maka banyak-banyak istighfar. Yang kedua, ada orang tua yang dikasih jubah kebanggaan, jubah kemuliaan. Dan dikasih mahkota, ya Allah jemaah. Jubahnya itu dengan harganya jubah itu sama seluruh isi dunia ini lebih baik jubah itu. Dikasih tajul waqar, dikasih juga tahta. Apa taj ini? Mahkota. Dia tanya, kok bisa aku dapat ini? Bita'limi waladikum al-Quran. Karena engkau mengajarkan Quran. Au bi akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu menghafal Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang anak, kalau ingin berbakti sama orang tua, istighfar dan hafalkan Quran. Tentu niatnya lillahi ta'ala jemaah. Tapi Allah janji di akhirat ada pahala tersebut. Yang ketiga, sedekah buat orang tuanya. Yang keempat, berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tuanya. Kepada orang-orang yang cintai orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab jamaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.